Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë. Megjithëse kryeministri në largim Hashim Thaçi thotë se partia e tij PDK i ka siguruar numrat e duhur për formimin e qeverisë ardhshme të Kosovës, ende mbetet enigme se me kënd janë arritur ato shifra. Zoti Thaçi ka paralajmëruar se pas të hënës do të fillojnë bisedimet për formimin e koalicionit qeverisës. Nga ana tjetër, partitë AK dhe AKR, që kanë paralajmëruar se do të merrnin pjesë në koalicion, por me disa kushte, thonë se nuk është arritur ndonjë marrëveshje për koalicionin qeverisës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Sekretari përgjithshëm i AK-s Burim Ramadani insiston se AK-ja nuk hyn në koalicionin qeverisës nëse në krye të qeverisë do të jetë Hashim Thaçi.
Fakt nuk ka asnjë ndryshim në qëndrimin e aleancës. Ne gjitha vlefimet që i kemi bo, kemi po që gjatë 3 vjetëve Kosova është dëmtu për shkak se ka pasur udhëheqje të keqe, që do thotë shef të qeverisë që ka dëmtu vendin. Dhe si të tillë ne nuk mund të shohim vetën përfshim në një qeverisje me zotin Thaçi.
Por kreu i PDK-s Hashim Thaçi ka bërë të qartë se nuk do t'ja lëshoj subjekteve tjera, as ndonjë antari të partisë së tij, postin e kryeministrit. Ai madje ka thënë se postet kryesore si kryeministri e presidenti do t'i takojnë PDK-s, ndërkohë Alianca Kosova e Re insiston se nëse PDK-ja e do atë në koalicion, atëherë duhet t'ja rezervoj postin e presidentit. Nën kryetarja Mimoza Kusari Lila shpjegon.
AKR-ja ka prezentu kushtet e veta dhe në mesin e tyre është edhe hapësira e veprimit për të bënë ndryshime të domosdoshme për të funksionalizuar jetën institucionale në Kosovë. Në mesin e tyre kushteve është pozita presidentit jo për të sistemuar një person, po për të bënë ndryshime të duhura një stabilitet institucional.
61 vota të kuvendit 120 antarësh duhen për të miratuar qeverinë e re. Edhe nëse arrin marrëveshje me minoritetet që kanë 25 ulse në kuvend, Partisë Demokratike e cila ka 34 deputet do t'i duhet gjithsesi edhe një partner shqiptar për të arritur numrat e duhur. Burim Ramadani nga AK-ja dyshon se PDK-ja tashmë ka siguruar 61 votat.
Të spekulime njëjtë sikur me rritjen e pagave, për ndryshe nëse i ka bërë numrat, ne vesh mund t'i urojmë, por ata numra nuk e përfshin aleancën, absolutisht jo.
Në anën tjetër, Mimoza Kusari Lila thotë se asnjë sinjal në AKR nuk është marrë për koalicionin e ardhshëm qeverisës. Sidoqoftë, Kusari thotë se do të jetë kreu i AKR-s Bexhet Pacolli ai që e thot fjalën përfundimtare.
Zyrtarisht i emëruar për të vazhduar negociatat është presidenti i AKR-s zoti Bexhet Pacolli, i cili për momentin nuk gjendet në Kosovë. Në këtë moment mund të themi se nga ona jon nuk ka asgjë të finalizuar në lidhur me koalicionin me partinë më të madhe në pushtet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Nuk do të marrin pjesë në qeverinë dalur nga zgjedhjet e 12 dhjetorit, pasi ato kishin shumë të meta, thot kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa. Më tutje në intervistën për programin ton, ai theksoi se institucionet e ardhshme nuk mund të qeverisin Kosovën për 4 vitet e ardhshme për shkak të shumë parregullësive. Me Isa Mustafën ka biseduar korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zoti Mustafa, tani kur pritet certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve, cilit do të jetë pozicioni Lidhjes Demokratike të Kosovës në raport me bisedimet e ardhshme për qeverinë e Kosovës?
Ne po presim që të bëhet certifikimi. Natyrisht se jemi përcaktuar që ne mos të hyjmë në koalicion qeverisës në këto zgjedhje, për arsye se zgjedhjet i konsiderojmë me shumë të peta, i konsiderojmë se ata kanë qenë shumë të pandershme, kanë qenë mjaft jo demokratike, ka pas lëshime shumë të mëdha, mirë po përfundimisht do tipet mendimi Komisionit Qendror Zgjedhor, me që se është organ ligjor, organ kushtetues, ne natyrisht do ta respektojmë atë vendim, por pashtu vlerësimet për zgjedhjet do t'i mbajmë këto që i kemi pas tani dhe që po e themë edhe sot që janë zgjedhje të pandershme dhe që janë zgjedhje jo demokratike, cilat nuk do të ofrojnë një stabilitet të institucioneve të ardhshme, nuk do të ofrojnë që të kemi një parlament qëndrueshëm, një qeveri qëndrueshme dhe qeveri stabile për fat të keq, por kjo mund të tej kalohet në qofë sarijet në dalje marveshje në dërmjet partive politike që në bëhen ndryshimet të ligjit të zgjedorë dhe të sistemit zgjedorë dhe të caktuat afati optimal për zgjede tashme cilat këti vendit do t'i siguroni një qeverisë stabile.
Si pas kushtetutës, javët e para do t'i takojnë partis fituese të zgjedhjeve që të bëjë qeverinë. Keni ju një alternativë rezervë pasi që në rast se partia parë dështon kushtimin shtën topi BNB Lidhen Demokratike pas taj që të formaj qeverinë ashme?
Po ne naturisht do t'a banë përgjegjësinë kushtetutës që ne i takon Lidhes Demokratike. Ne tani për tani nuk jemi deklaruar për atë, por ne jemi të gatë shumë në moment, sepse është fjala për një parti serioze, për një parti e cilë ka marrë një besim shumë të lartë qytetarëve në këto zgjedhje dhe për kundër asaj që ka pasë në shumë të meta procesi zgjedhore.
Keni proklamuar një ide për një qeveri gjithëpërfshirëse. A mund të na elaboroni disa elemente në të cilat do të ndërtohej një qeveri e tillë?
Ideja themelore qëndron në atë se ne do ta përcaktojmë një fazë tranzitore, në cilën Kosova nuk mbetet pa institucione, do të thotë ne do vazhdo do të ndërtojmë disa institucione në mënyrë që Kosova të fillojë të jetë institucionale, por kjo fazë tranzitore të qeveriset me marrëveshje, me një marrëveshje ndërmjet partive politike, me një agjend të caktuar, e cila do të nënkuptonte mënyrën e menaxhimit buxhetit, sepse sistemi buxhetor totalisht është rrezikuar tani në Kosovë, qëndrueshmëria buxhetore është në nivelin më të ulët ose s'ka fare qëndrueshmëri, do të bëhesh një ndryshim i ligjit zgjedhor, ndoshta edhe ndryshimi kushtetutës, sepse disa çështje të ligjit zgjedhor janë të lidhura me kushtetutën dhe nuk mund të bëhen pa ndryshuar kushtetutën. Atë që nërkupton edhe pozitën e presidentit të vendit të bëhet regjistrimi popullsisë dhe posa të përmbyllë kjo agendë, ne të shkojmë në zgjedhjet e reja.
Lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kosova duhet të bisedojë me Serbinë paraq sa është e nevojshme të zbatohet propozimi i presidentit Ahtisari, por jo jashtë ti, tha në intervistën për programin ton Fatmir Sejdiu, ish presidenti Kosovës. Kryetari i nderit i LDK-s po ashtu pohon se Kosova duhet sa më shpejt të formojë institucionet e reja. Me Fatmir Sejdiun ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Sejdiu, që nga koha kur ju dha dorëheqje nga posti presidentit, Kosova ka kaluar në disa procese dhe sfida të cilat ende nuk kanë marrë fund. Si ishin ju zhvillimet e fundit politike në vend?
Unë them se janë zhvillime që kanë krijuar një barr të re të veçantë për Kosovën, po sasisht duke pas parasysh sërzgjatjen e proceseve të çdo dhe mos konstituimin e institucioneve të vendit. Unë besoj se duhet një investim i veçantë dhe do të thoja një qasje mbështetëse edhe faktorit ndërkombëtar që të ndihmojnë pra sa do të jetë mundshme që institucionet e vendit të përfundojnë sa më shpejt të cikël. Dhe dyta janë ato që lidhen me varg temash që i përkasin Kosovës, posaçërisht kjo pjesa e akuzave që u bën institucioneve përkatësisht njerëzve të caktuar me raportin e senatorit zviceran që ka të bëjë me gjoja trafikimin e organeve dhe çështje të tjera. Unë asnjëherë dhe as tash nuk mund të them se cila është e vërteta. E vërteta duhet të jetë ajo që do të dëshmojnë vetë njerëzit dhe kuptoj se është më mirë thjesht gatishmëria që shpreh edhe nga ana e institucioneve të vendit edhe të institucioneve të Republikës Shqipërisë për të dhënë përgjegjësinë e tyre në një diçka që unë do ta quaja thjesht absurd të kohës.
Si ishin i përpjekjet aktuale për formimin e institucioneve? Lidhja Demokratike e Kosovës, kryetar nderi Cecile Sjeni, ka hedhur poshtë mundësinë e përfshirjes në koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës.
Rezultatet zgjedhore japin një pasqyrë që asnjë subjekt vetëm nuk mund të ndërtojë institucionin apo nuk mund të ndërtojë qeverinë e re. Dhe për këtë arsye është e nevojshme që të bëhen marrëveshje për koalicionet. Dhe Lidhja Demokratike ka shprehur këtë qëndrim dhe unë e respektoj. Unë nuk kam ndonjë çështje tjetër nga ajo që marrin organet e partisë. Unë jam kryetar nderi, natyrisht, por nuk janë në pjesën e konsulencave të përditshme. Kam dëgjuar aty këtu zëra se mund të ketë fraksione apo qëndrime divergjente në kuadër të strukturës së deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, jo grupi i Sejdiut, jo kështu. Unë nuk merrem me këtë çështje dhe u besoj se thjesht Lidhja Demokratike e Kosovës do dalë me përgjegje si formacion.
Cilat kanë qenë përplasjet të kushtimisht më të mëdha midis dy partive, LDK-s dhe PDK-s gjatë koalicionit të tyre qeverisës?
Ka qenë një periudhë tepër e rëndësishme dhe shumë e ndjeshme për vendin dhe mendoj se është ndërtuar një koalicion për interesat Kosovës. Gjithmonë gjykoj se ka qenë një vendim i drejtë në kuptimin e rrugës që ka pursyer ky koalicion, flas sidomos në periudhat më të ndjeshme, ka qenë pyetje bërja e pavarësisë vendit, por edhe vendimet të tjera tepër të rëndësishme që kanë bën me shtet ndërtimin e Kosovës. Pastaj ndërtimin e një strukture apo të një korpus legjislativ tepër të nevojshëm bashkë me kushtetutën e vendit.
Fatmir Sejdiu ish presidenti i Kosovës. Vendimi i qeverisë së Kosovës në largim për të mos e realizuar premtimin për rritjet rrogave në disa sektor publik prej muajit janar ka shkaktuar reagime të shumta të sindikatave. Ato kanë thënë se do të presin deri në miratimin e ligjit për buxhetin e pastaj do të ndërmarrin masa. Qeveria ka premtuar se pas miratimit të këtij ligji, rritja do të bëhet retroaktivisht prej janarit. Ekspertët konsiderojnë se kundërshtimet e fondit monetar ndërkombëtar kanë ndikuar në shtyrën e rritjes së rrogave. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Gjatë premtimeve të qeverisë në Durrëheqje, përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës vazhdimisht janë shprehur se do të jenë kujdestar të realizimit të këtij vendimi. Ndërkaq sot në një konferencë me gazetar Haxhi Arifi, udhëheqës i kësaj sindikate, shpreson se me miratimin e buxhetit të 2011 punëtorët do të marrin pagat me rritje. Në të kundërtën shprehje taj, BSPK-ja do të organizojë greva dhe protesta.
Me aprovimin e buxhetit duhet të realizohet. Përndryshe, jam i bindur se kjo do të realizohet pari përmes dialogut ose përmes hapit tjerë, se hapa tjerë janë protestat dhe grevat.
Edhe Ali Shabanaj, kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë, ka thënë se do të jepet kohë qeverisë deri në miratimin e buxhetit, dhe nëse atëherë nuk do të rriten pagat ashtu siç është premtuar, ai thotë se së bashku do të ndërmarr hapa sindikal.
Un po them duhet i besojmë se besimi ka afat kohor, dhe në momentin kur kalon afati kohor për cilin jemi pajtuar të gjithë, atëherë do të veprohet sindikalisht. Besimi është derisa të aprovohet ligji për buxhetin e Kosovës.
Në shenjë paknaqësie me mos pagesin e rritjes e premtuar të pagave për muajin janar, një shkollë në Prishtinë ka filluar greven. Remzi Salihu, drejtori i Drejtoratit Komunal për Arsim në Prishtinë, ka thënë se bëhet fjalë për shkollën Sami Frashëri.
Në shkollën Sami Frashëri ndrimi paraditës faktikisht një farforme e kanë ndërpresur mësimin në reagim për mos rritjen e pagave.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të opozitës, vendimin e qeverisë së Kosovës për rritje pagash vazhdimisht e kanë cilësuar si të parealizueshëm dhe jo ligjor. Madje sipas tyre, ky vendim ka qenë kundërshtim me marrëveshjen e Fondit Monetar Ndërkombëtar, marrëveshje kjo e cila nuk lejon rritje pagash mbi 8%. Lek Musa, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thotë se mos realizimi i premtimeve të veta tregon jo maturinë e qeverisë në dorëheqje.
Tani gjendem në një moment kur mund të përgjigjen zotimeve të cilat i kanë dhënë, dhe kryesisht këto zotime janë të ndërlidhura me çështje ligjore që kanë të bëjnë me vitin fiskal, dhe kështu që kjo qeveri do të thotë në një situatë pa zakon dhe jo as të mirë si rezultat i veprimeve të veta të pamatura.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu ndërkaq thotë se shtyrja e rritjes së pagave është pritur të ndodhë.
Do të jetë vështirë për dy arsye, në rreth pa në aspektin intern, ku fare mirë dihet që nuk kemi buxhet të konsoliduar, dhe e dyta nuk ja vlen për hir, do thotë të premtimeve të atarohen raportet me Fondin Monetar Ndërkombëtar, dhe me siguri kjo është një hipotezë që qeveria dhe institucionet aktuale në Kosovë e kanë analizuar fare mirë.
Ndërkaq sociologu Fadil Maloku, drejtues i Institutit për Demokraci dhe Relacione Etnike, shprehu drojën se mosrritja pagave do të rrisë edhe me shumë paknaqësitë sociale në vend.
Frustrimi rreth problemeve sociale që i përkasin shoqërisë dhe qytetarëve të Kosovës do të rritet, nëse vazhdon edhe më tej kështu, do të thonë kjo mëspërmbushje e këtyre obligimeve që ka ligje edhe ka qeveria aktuale, unë kujtoj që edhe më tej do të shkojmë drejtim të një tensionimi më tej social.
Ndërkohë, parashtyrjes e pagesës për rritje pagash nga qeveria në dorëheqje, jo zyrtarisht e shtënë se vendet e Kuintit, përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare dhe zyrtarë të qeverisë kanë mbajtur disa takime ku është parashikuar krize madhe buxhetore nëse hyn në fuqi vendimi. Madje sipas këtyre njoftimeve është kërkuar nga shefi zyrës civile ndërkombëtare që ta anuloj këtë vendim. Por zyrtarë të qeverisë në dorëheqje kanë hedhur poshtë mundësinë e presioneve nga jashtë për rritje pagash. Në anën tjetër, ambasada amerikane në Prishtinë ka mirëpritur vendimin e kryeministrit Thaçi për të shtyrë pagesën e rritjes së pagave, derisa kuvendi të miratojë buxhetin e vitit të 2011. Vendimi i kryeministrit tregon respekt për sundimin e ligjit dhe rendin kushtetuese në Kosovë, thuhet në deklaratën e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Udhëqësia kërkon marrjen e vendimeve të vështira. Kryeministri tregoi se qeverisja mirë është prioritet i Kosovës. Ky është vendim i drejtë, thuhet në komunikatën e ambasadës amerikane në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.